Pozdravljeni zopet v podkastu Nehvaližni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Z vami so ponovno Zala in Teja.
Torej, nekaj časa naj niste slišali, nekaj časa se niso oglasili, ampak se zdaj skupaj vračava na podcast kanale, kjer bomo zdaj v naslednjih mesecih nadaljevali z našimi epizodami.
In odkar smo se nazadnje oglasili, se je zgodilo in spremenilo marsikaj, zato so potrebovali kar nekaj časa, da se zorganizirava in se lotiva spet ustvarjanja podcasta. Trenutno stanje v Sloveniji in globalno in pa predvsem približajoči se praznik dela so nekako odlične istočnice, da ponovno v ospredje postavimo položaj delavk in delavcev.
Za danes so torej pripravili nekaj pregleda zgodovine praznika dela in popraševali nekaj ljudi, kaj so njihovi spomini na 1. maj. Začnimo torej s skokom v zgodovino, da se spomnimo, iz kje praznik sploh izhaja, predtem pa prvi trije spomini na 1. maj.
Ja, to so sami lepi spomini. Sem hodila na Rožnik od leta 1955. To se spomnim, zaprej se ne. Spomnim se pa, da smo šli to z družino in to živeli smo na Velčah, to veš, kako je to deleč, pride do most, naprej s tramvaja do mesta, s tramvajem do mesta in potem na Rožnik, seveda z ludaki, ker smo imeli sabo hrano. Prišli smo tako srede do poldneva, da kakor se spomnim, smo zmerili seveda pa tudi dekce in smo se dobili na gradu z vsemi sorodniki. Od očeta vrat je prišel iz Šentvida, iz Ljubljanskega grada so prišli strici, te od mame moje sorodniki. In potem smo tam cel dan bili do ene petih, šestih, kaj pa vem, in smo tam jedali in pa smo šli pa domov. To je bilo tista prva leta, ki se jih jaz spomnim iz otroštva. Potem pa od leta 67, kad sem se pa poročila, smo pa vsak 1. maj šli ob petih zjutraj, smo pa tašča, zjutraj zgodaj, ne, in potem smo šli iz most, ker peš, ker avtobus ni vozil, in čez park, in na Rožnik, in smo bili tam gor, celo pot smo poslašali budnice, vedno smo dobili nagračke, in pol so bili pa govori, ne, župan mesta je govoril, sindikalist je govoril, no, pol pa po 90. letu, pol sem začela hoditi pa zvečer. Pa smo pa zvečer hodili s prijatelji. In smo bili tam v poznih jutranjih ur, no, do zgodnih jutranjih ur. In to se je pa že, se je zvečer, je bilo pa svoj čar, ne. A veš, je bila pa lihtko muzika, ljudi ogromen, ni bilo sicer programa, ampak bilo je pa za jest, se veš, pa štantje. Zdaj se je pa ob 9. zvečer hres pržgal, pa smo tam okrog stali pa pil, pa se zabavali. Skratka, to smo res hodili delavci, no, ti moram reči. To bi bilo proletarijate, poli službe nas je kar nekaj bilo, smo šli vsak let zvečer.
V času socializma v Sloveniji, govorim za Slovenijo, je bil 1. maj najpomembnejši delavski praznik. Praznovali se je pa tako, da so po krajih zjutraj igrali kodbe na pihala, so igrale budnice in na to so bile različne prireditve. V Ljubljani je pa bila prvomajska parada, ki ni bila vojaška, ampak je bila delovna. Delovna je bila pa zato, da so podjetja iz Slovenije pokazala svoj napredek slovenskemu narodu oziroma publiki. In zahvaljujoč temu sem jaz tudi sodeloval enkrat, že ko sem bil v gimnaziji, na taki paradi, kjer je Tomos predstavil svoje mopede, bilo jih je enih 30, mogoče 50, in smo se po takratni Titovi cesti, današnji slovenski, pelali lepo v vrstah korakom in najbolj se spomnim, da mi je bilo strah, da mi med to vožno moped ne bo prenehal delati, po domače rečeno, da mi ne bo crknul. In še ena stvar, ki je pa na koncu jo treba omeniti in ima globok pomen, je pa ta, da je bil takrat slogan, ki je govoril delu, čast in oblast. In tega naj se spominjajte vi, mladi, in še vaši bodoči otroci.
Rada bi tudi jaz nekaj povedala iz svojih izkušenj mladostnih, kako smo praznovali 1. maj. In sicer jaz sem živela na deželi in tam je bilo zelo bogato življenje, kulturno, tako da smo imeli na predvečer praznika vsakič proslavo vsako leto v kulturnem domu, kulturno proslavo z recitacijami, petjem in tako, v katerem sem tudi jaz sodelovala z recitacijami. No, to je bilo zelo lepo, to je bilo zvečer. Na praznik sam smo pa mi z družino, razširjeno družino, starimi starši, te strici, tete, mojimi starši šli v Škocjan, ki je bil eno uro oddaljen. Peš smo šli seveda, ker ni bilo avtomobilov, ko sem bila jaz majhna in mlada. In tudi zaradi rekreacije. Eno uro smo hodili skozi gozd, da smo prišli v Rakom Škocjan. Sabo smo tovorili nahrbtnike, hrane in smo tam zakurili ogen ob potoku Rak in pekli ali pa jedli, kuhali golaž ali pa tako in se veselili. To je bil zelo, zelo lepe spomine imam na to. No, to, kar je pa že Peter prej povedal, sem pa jaz v Ljubljani doživela. Prvo leto mojega življenja v Ljubljani, ko sem imela 18 let pred maturo, je bila tudi prvomajska parada in sem se jaz prijavila, ker so nas v šoli vprašali, kdo bi šel voziti moped ta iz Kopra Tomosov na parado. In jaz seveda nisem še nikoli se usedla za moped ali motor, ampak sem se prijavila, ker sem hotela poskusiti. No in res to, se skozi spomnim, da smo vozili od Bežigrada mimo Ajdovščine, tam, kjer je kavarna Evropa, in šli po zdajšnji slovenski cesti, takrat je bila to Titova, mislim, da nekje do kongresnega trga. Seveda smo morali voziti čist počas in to taki sestavi, da so vsi, da smo bili poravnani v vrstah in seveda čist počas, brzina skor nič, ne. Tako da sem se prav bala, da se bom opet ustavil in da bom, ali pa da bo padel na eno ali drugo stran, sem morala zelo paziti. No, ampak mi je to uspelo in sem bila zelo vesela in počaščena, da sem lahko sodelovala v takem primeru. Tako, no, to so lepi spomini, bili. Zdaj pa je pa tako, nažalost, kot je. Ali gremo na Rožnik, če smo doma v Ljubljani, sicer pa zakurimo kres, ki je na morju, tam se pa skupaj dobimo in gledamo kresove po sosednjih hribih v Istri.
Praznik dela oziroma 1. maj je mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako leto praznujejo v večini držav po svetu. Praznik je spomin na krvave demonstracije v ameriškem Chicagu leta 1886, znanih pod imenom Haymarketski izgred. Takrat je 1. maja v Chicagu na tisoče delavcev začelo stavko. Njihova zahteva je bilo boljše življenje in sicer s tem, da bi skrajšali delovnik na 8 ur in pri tem se ne bi zmanjšalo njihovo plačilo za opravljeno delo. Vse do druge svetovne vojne je boj za 8-urni delovnik ostal v središču številnih delovskih gibanj in strank. In ob vse daljših delovnikih je 8-urni delovnik tudi danes za mnoge spet postal vse bolj oddaljen ideal.
Tudi v Sloveniji imamo bogato tradicijo praznovanja tega praznika. Že prvo leto smo Slovenci v Ljubljani, Mariboru, Celju, Trstu, Beljaku in Celovcu s praznovanjem prehiteli tudi nekatere industrijsko bolj razvite države. Takole je v svojem diplomskem delu o praznovanju 1. maja v Ljubljani zapisala Andreja Volp.
Po poročanjih dnevnega časopisa je prvi delavski praznik v Avstro-Ogrski državi minil mirno. V Ljubljani so se odvijale delavske manifestacije. Dopoldne se je kakih 1000 delavcev zbralo na Rožniku, od tam pa so v skupinah odšli proti hotelu Evropa, kjer se jih je zbralo okrog 500. Med prisotnimi na zborovanju so bile po podatkih iz policijskega poročila tudi 3 ženske. Na zborovanjih so delavci pritrjevali znani resoluciji Pariškega delavskega shoda, ki je poudarjala zahtevo delavcev do 8-urnega delavnika, omejitev dela žensk in otrok in prepoved nočnega dela. Ponekod v Ljubljani so delavci dobili prosti dan, drugod so se udeležili zborovanja, čeprav jim je bilo zagroženo, da bodo odpuščeni.
Pa prisluhnimo še nekaj zgodbam o praznovanju 1. maja.
Spomnim se, kako so ga nas na 1. maja zjutraj obzori zbudili motori, ko so fantje z vasi sneli dušilce svojih motorjev in šli skozi vas v eno smer, potem nazaj to kakšno uro in potem je prišla godba na pihala in so igrali prvomajske koračnice. To oboje sta bili taki zanimivi budnici.
No, v resnici je 1. maj moj najljubši praznik. Mogoče sem se tega šele zdaj le zavedla, ampak čist res. Torej, ta iz starih časov, ker v zadnjih 10 letih ga morda otroci več ne razumejo. Mi na Primorskem v vasi pa ga še vedno zelo praznujemo. Ampak 1. maj ima tudi en prizvok čarobnega. Najbrž zato, ker me spominja na srečno otroštvo, ker smo bili takrat običajno skupaj z družino, kar je bila pri nas redkost. Mogoče smo šli na Rožnik ali pa prepevati Internacionalo in druge pesmi okrog kresa. In takrat smo mislili na vse tiste delavce, ki so se borili za svoje in naše pravice.
Prvo maj je bil zmeri naš praznik tudi doma. V otroštvu je bil zelo in tudi v šoli. To je bila Orang proslava, pevski zbor, jaz sem bila tam zmeri te glavna. A veš, rutke smo imeli pa kapce in smo tako pel kaškarjančki, ti povem. Ja, to je bila Orang proslava. Pa tudi takrat so kakšne upokojence povabila, veš, ali pa smo šli kam petjem. To je takrat je bila družba čist drugačna.
Danes praznik dela v Sloveniji praznujemo 1. in 2. maja. In to je po svetu velika redkost in ni samoumevno niti v Sloveniji. Lahko se spomnimo nekaterih poskusov iz par let nazaj, ko so v duhu varčevanja in učinkovitosti gospodarstva želeli ukiniti 2. maj kot del dela prost dan. Na srečo takrat to ni uspelo, kar mogoče priča o tem, da je delavski boj še vseeno precej močno zasidran v miselnost ljudi v Sloveniji.
V novodobnih časih se v Sloveniji tradicionalno pripravlja praznovanja, večinoma tudi kresovanja. To kurjenje kresov izhaja iz poganskih časov in prvi pisni viri o kurjenju kresov segajo v 13. stoletje. Vendar ima tradicija kresovanja mnogo starejše korenine. Sprva je bilo to kresovanje povezano s poletnim in zimskim solsticijem, v ospredju je bil nek magično-mistični element ognja v povezavi z dogajanjem v naravi. Konec 19. stoletja pa je kresovanje postalo tudi del prvomajskega delavskega praznika. Kresove so takrat začeli kuriti kot opozorilo na delavske zahteve. In kresovi so tudi ena glavnih točk, ki povezuje številne zgodbe najinih sogovornikov in sogovornic. Pa jim prisluhnimo.
Iz osnovnošolskih dni se spominjam kurjenja kresa na predvečer 1. maja, ki ga je vaška mladina pripravljala v popoldanskem času vsaj 10 dni prej. Kresovi so goreli na vseh okoliških uspetinah, zato je bilo zelo pomembno, ker je bilo to kot neko tekmovanje med vasmi, da je naš kres bil čim večji in da je gorel čim dlje.
Moj najljubši spomin na praznovanje 1. maja je, ko smo z bratranci in stričnjami bili še mlajši, tam osnovna šola, in smo pri atu in pri mami na kmetiji preživljali prvomajske praznike in prvomajske počitnice, smo vedno za 1. maj šli v hosto, gost, nabrat veje za kres. Tam smo ga potem na kmetiji sami postavili in tudi zaščitili. Ko se je značil, smo ga prežgali in se posedeli okrog njega. Sedeli smo po večini na štorih, na dekah, v šajtrgah ali pa v karjolah. In smo pekli krompir v žarjavci, pekli smo kruzo na lestkovih palcah, pogovarjali smo se o šoli pa v raznih dogodivščinah, ko so se nam dogajale doma. Poslušali smo atove pa mamine zgodbe iz druge svetovne vojne, pa poslušali smo različne zgodbe naših staršev iz njihovega otroštva.
Živa, jaz sem Neva in eden mojih najljubših spominov na praznovanje 1. maja je mogoče v zadnjih letih, ko smo tukaj skupaj sosedi na Krasu, namreč moja mama že nekaj časa živi na Krasu, čeprav smo iz Ljubljane. Tako da smo kar tam v tej majhni vasici praznovali 1. maj skupaj z drugimi vaščani in smo naredili tak velik kres in je bil tak mogočen in čaroben in zraven poslušali še partizanske pesmi in recimo, ne vem, Internacionalo, Hej brigade in tako dalje. Spomnim se pa sicer tudi, da je potem eden od mlajših vaščanov začel predvajati bolj te turbo folk pesmi, Saško Lendero in tako dalje in se je ta čarobnost mičken zmanjšala mogoče zaradi tega, ker meni ta glasba res ni všeč. Ampak vse je bilo zelo prijetno. Tako da ja, to je moj spomin na 1. maj. Upam, da bo tako še kdaj.
Včasih so za krasovanje uporabili rabljene avtomobilske in traktorske gume, to se takrat nikomu ni zdelo sporno, kres pa je gorel dlje in višje in seveda tudi bolj črno.
No, Taja, kakšne so pa kaj tvoji spomini na 1. maj? So bolj zabava ali mogoče bolj boj?
Ja, zdaj, ko gledam za nazaj, mislim, da sem združila vse oziroma oboje to skupaj. Spomnim se, da smo 1. maj vedno praznovali, pač v Ljubljani. Na začetku sem seveda starši hodila na Rožnik za 1. maj, pa potem tudi seveda 30. aprila zvečer. Ko sem malo starejša, se je to praznovanje starši bolj preselilo na praznovanje s prijatelji. In se spomnim, da tudi ko sem bila še kar mlada, smo se šli tja zabavati, tudi mogoče kaj spil in bili tam do jutranjih ur, torej 30. aprila do jutranjih ur 1. maja, sem potem prišla potem domov, kar precej utrujena, ampak so me vsem starši naslednje jutro zgodaj, zjutraj zbudili, zato da smo šli ponovno s kolesom od doma do Rožnika in potem peš gor, ker konec koncev je bila to tradicija. Potem se spomnim tudi, da smo, ker so se takrat začele že prvomajske počitnice, ko smo bili v šoli, začeli praznovati v bistvu bolj s taborniki, kjer smo organizirali najprej pohode, največkrat pohod na Kolpo, smo tam pač se šetali, potem šli raftati in se seveda potem za 1. maj vrnila nazaj v Ljubljano, zato da smo lahko organizirali nekak after party prav na Rožniku in torej takrat praznovali skup. Odkar pa sem na sindikatu Mladi Plus, pa je ta praznik torej se res bolj prevesil, bolj iz zabave, tudi mal več na delo, ker to pač pomeni, da smo sindikati tisti, ki smo 30. aprila prvi gor, ki začnemo vse pripravljati, nekako sprejemati ljudi. Smo potem tisti, ki ustrajamo tudi najdlje in smo torej do jutranjih ur na Rožniku in se potem moramo 1. maja zelo zgodaj zjutraj, že nekako ob 6-7 vrniti nazaj na Rožnik, zato da ponovno pozdravimo ljudi, razdeljujemo nageljne in vodimo vse te proslave, govore in podobno. In v bistvu, ja, če smo se mogoče v preteklih letih celo sindikalisti kdaj malo pritožili, joj, kako da pač moramo mi za 1. maj delati in pač ja, nekako nismo takrat mi frej, bom v bistvu letos najbolj pogrešala ravno to, da ne bomo organizirali praznovanje na Rožniku, da ne bomo tam skupaj, tako da v bistvu bi bila zelo, zelo vesela, če bi lahko v resnici za 1. maj delala. Zala, kako se pa ti kaj spomniš 1. maja? Povej kakšne svoje spomine.
Ja, zdaj najbolj sveži spomini so sigurno iz zadnjih 2 let, zato ker za zadnje 2 1. maja sem živela na Nizozemskem, kjer 1. maj v bistvu sploh ni praznik, oziroma ni dela prost dan, tako da veliko krat mine, brez da se skoraj da zavedaš, da je, razen če si sindikalist in potem si blazno šokiran, da to ni dela prost dan in da se prav dost ne dogaja na 1. maj. No in prvi izmed teh 2 prvih majev sem v bistvu si vzela dopust, zato da sem lahko šla na shod, ki so ga sindikati vseeno organizirali in v bistvu se je zbrašal vseeno kar veliko ljudi, glede na to, da pač res ni dela prav zdaj in večina ljudi je bila v službi. Potem drugi, 1. maj na Nizozemskem sem pa sicer delala, ampak sem pa zato namesto tega, da bi šla na kakšen shod na 1. maj, vseeno malo spanirala že prej in pripravila taka manjša sporočila, kakor plakate na nek način sporočili o tem, da je 1. maj je praznik dela in da ga je treba praznovati in da naj se ljudje borijo za svoje pravice. Jaz sem taka sporočila na blagu, ki sem jih potem izobesla po Amsterdamu na različnih koncih in krajih celega mesta in v bistvu kar nekaj njih je potem ostalo tudi par mesecev. No. Tako da mogoče so to te ideje, ki so precej aktualne tudi za letos, glede na to, da se zares ne smemo družiti.
Ja, je potrebno seveda nadaljevati ta boj, širiti ta sporočila in v bistvu ja, čeprav bo letos praznovanje verjetno za vse precej drugače. A ne? V tem času epidemije se je torej očitno še bolj pokazalo, v kako zelo slabi poziciji smo delavke in delavce napram kapitalu, ki bi torej za svoj prid storil vse in to predvsem na račun poslabšanja kakovosti življenja večine. In spet smo tukaj predvsem na udaru mladi in prekarci, ki smo bili tudi v tem času korona strani odločevalcev praktično spregledani kot delavke in delavci na trgu dela. Študentke in študentje so dobili nek posmehljiv enkratni znesek v višini 150 evrov, s katerim ne bi pokrili vse svoje življenjske stroške v preteklosti in prihajajočih mesecih. Ogromno samozaposlenih je izpadlo iz vladne pomoči, tako tistih, ki delajo preko tudi avtorske in podjemne pogodbe, in veliko mladih je ostalo brez že tako zelo težko pridobljenih zaposlitev. Tako da jaz mislim, da letošnje praznovanje bo tudi zaradi vse te situacije malo okrnjeno.
Ja, sigurno bo drugačno, ampak istočasno pa, glede na vse, kar si zdaj povedala, je jasno, da razlogov za to, da nekaj pa vsem storimo, je pa več kot dovolj. Tako da kljub vsem omejitvam, tudi letos na kakšen poseben način lahko obeležujemo praznik. Kakšne so recimo kakšne tvoje ideje?
Ja, jaz mislim, da absolutno se mora tudi praznovati, ker vsem to je nek praznik, ko se moramo spomniti na pretekle boje in kljub torej trenutni situaciji izkazati torej ta nek poklon in pa hkrati tudi neko borbenost. Tako da za Ljubljano, za Slovenijo v resnici planiramo, da bomo torej praznovali iz dnevnih sob in iz svojih okn in balkonov na način, da bomo postavili nageljne ali rdeče zastave, ki jih lahko narišemo sami ali kakor si ti naredila v Amsterdamu, naredimo iz blaga. Potem seveda tradicionalno, da prepevamo delovske pesmi, budnice se bodo vseeno dogajale ali na ulici ali pa preko radio, televizije in se v bistvu s tem tudi nekako povežemo z bližnjimi, ali so to domači, s katerimi smo doma, ali pa torej sosedi, ki upamo, da nas bodo slišali. Konc koncev pa gremo lahko tudi mogoče 1. maja v mesto. V Ljubljani bo potekal protest, ravno zaradi trenutne situacije, ker se bomo s kolesi peljali po centru, zvončkljali, prepevali in na kakršenkoli način ustvarjali hrup in ropot in torej s tem opozarjali, da smo še vedno tu, da je delovski boj še vedno prisoten in da se borimo morda ravno predvsem zato, ker so taki krizni časi.
In zdaj mogoče še kakšno idejo, kaj vse lahko naredimo za 1. maj, prisluhnemo še par zgodbam.
No, iz mojega otroštva se jaz najbolj spominjam 1. majev pri svoji babici. In sicer spomin seže do trenutka, ko je bilo treba vstati in se spomnim, da je bilo vedno takrat še tema, kar pomeni, da je bilo to zelo zgodaj zjutraj. Tam okrog petih, ko smo prišli v kuhno in se vsi zbrali, tam smo vedno poslušali koračnice in prvomajske partizanske pesmi. Nageljček smo si dali v gumbnico in smo šli. Naslednji spomin seže, ko smo že živeli v polju, zraven naše hiše je živel tudi moj dedek, in on je vsak 1. maj delal ta zelenga. To je bila ena taka pijača, v katero je prej, sicer ki je sestavljena iz destilirane vode in z nekega špirita, v katero je namakal pelin in je bil zelene barve. Zgledal je zelo neapetitlih, še bolje bil pa zanač, ampak obvezno je bil za 1. maja. ta zelen. Potem, ko pa sem že imela svojo družino in nismo odhajali na Rožnik ali kamorkoli drugam za 1. maja, sem pa poskrbela, da smo odprli okna in dokaj na glas poslušali prvomajske koračnice skupaj. Vsi, še malo ulice je bilo zraven. Sosednji so bili prisiljeni poslušati.
Moj najbolj živi spomin na 1. maj gre nazdaj v sredino 2000-ih, ko sem malo bolj intenzivno začela delati v Berlinu. Kot mlada socialistka sem tja zahajala večkrat na leto. Tako se je zgodilo, da sem se znašla v Berlinu tudi za 1. maj. In doživela sem šok. Namreč naletela sem na proteste. To so protesti, ki jih kaj takega nikoli prej v življenju še nisem doživela. Res več 100 000 ljudi na ulicah. In zgodilo se mi je to, da sem se vozila z S-banom, z njihovim metrojem. In naenkrat na platformi začne se veliki šunder, prileti skupina oseb, se med sabo tolčajo, tako oblečeni v take militaristične obleke, z bulerji, z ketnami, imajo flaše, lomijo zadeve, se točejo rute, z rutami prekrite obraze. In del te skupine naenkrat skoči v naš vagon not. Tako bilo nas je malo vagona, eno 3-4, vsi smo bili trdi, samo čakali smo, kaj se bo zgodilo, vrata vagona se zaprejo. Potem tisti, ki so na peronu ostali, točajo gor po vratih, potem v vagonu, zadaj pa že leti oziroma priteče policija v svojih oklepnikih in te ljudi odvleče tako zelo nasilno stran, ne? Na kar je ta naš vlak odpeljal in jaz sem potem se peljala še čez enih par postaj, ki so bile vse zaprte in na koncu zelo hitro, zelo tiho pobegnila, ker kaj takega pač v življenju še nisem doživela. In Mayday protesti 1. maja zagotovo največji spomin za enkrat.
Za zaključek torej ne pozabimo. Bistvo praznika ostaja, ne glede na trenutno situacijo ali prav zaradi nje. Nadaljujemo s poklonom preteklim borkam in borcem in pozivamo, naj njihovo delo ostane spomin, da delovske pravice niso podarjene in nikakor niso večne. Kljub težkim časom, trenutni pandemiji in gospodarski krizi in temu, da nam je morda za praznike še toliko težje ostati doma, upava, da bomo delavke in delavci vseeno praznik dela tudi letos praznovali.
In po praznovanju ta teden se tudi midve kmalo vrneva. Naslednja epizoda bo namenjena pregledu nekaterim lekcijam obstoječe krize in pa kaj bi lahko pomenila za prihodnost. In do takrat lepo praznujte, kakorkoli že. Čisto za konec, da vas ne pustiva povsem potrti zaradi trenutnega stanja, pa vseeno še dve ljubezenski zgodbi vezani na 1. maj.
Na praznovanje 1. maja imam kar nekaj različnih zgodb, nekih spominov. Ko sem bila še manjša, sem o starših hodil k moji babici na vas. V tisti vasi je bila navada, da so dan pred 1. majem, to je zadnjega aprila, okrasili z rožami vse vrtne ograje, ki so vodila na dvorišča, nabirali smo otroci zlatice in vse rožce, ki so takrat rasle, da smo okrasili in tista ograja, ki ni bila okrašena, so jo ponoč mladi fantje sneli dol stečajev in znosili ograje na pred cerkev, na tako zbirno mesto, tako da so potem vsi osramoščeni vaščani naslednje jutro svoje ograje nosili nazaj na svoje domove. To smo se mi otroci prav zabavali. To se je dogajalo nekako tako ponoč, da jim je to, tem starejšim fantom, uspel. Vaščani, ki pa so se zavedali tega, da jim bo ukradena ograja, so zgodaj zjutraj poskrbeli za to, da so ropotali s temi ograjami čez celo vas, ampak vseeno so bili opaženi. Drug spomin recimo je ta, da sem spoznala smo se že prej, fanta za 1. maj, dobila fanta za 1. maj, nekako smo šli na Rožnik, na krasovanje, bili smo mladi, veseli, družba, nekaj deklet, nekaj fantov. Starši so nam dovolili, nekako smo bili star 15-16 let, da gremo vsi skupaj, da se skupaj držimo in res smo se držali za roke. Tako so preskočile iskrce, Tako na nazaj grede me je fant, ki me je držal za roko celo pot in pazil na me, vprašal, če bi bila njegova punca, ker sem vedela, da bom mogla spet na vas k babici. Sem rekla, da ne počakala dva dni, da mu povem po praznikih, ker sem računala na to, da bom tudi tam kakšnemu fantu všeč. Ampak mi je srce zaigralo za tega prvega fanta. No, s tem fantom prvim sem se tudi poročila. Mava tri otroke, poročena sva že 35 let, tako da sva že kar 39 let skupaj. To je kar neka dolga doba.
Na kresovanju 33 let nazaj me je zadela posebna usoda. Spoznala sem fanta, ki je sedaj še vedno moj mož in oče čudnih, ampak pridnih otrok. Zgodilo se je tako, da je brat hotel iti sam s prijatelji na kres, jaz sem pa vztrajala, da grem zraven. Tam smo se družili ob kresu in pili pivo. Do mene je pristopil mladenič lepih skodranih las, ki mi je bil takoj všeč. Danes sicer las več nima. Mene mladenko še ima.